Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec pozdravil paralympijských športovcov v Tokiu cez sociálnu sieť.
Otázkou prevencie sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru sa budú zaoberať zástupcovia cirkvi z krajín strednej a východnej Európy vrátane Slovenska na osobitnom stretnutí v druhej polovici septembra vo Varšave. V dnešnom vysielaní prinášame kontextový článok pátra Federica Lombardiho s názvom Výzva sexuálnych zneužívaní.
Povieme si aj o filatelistickej edícii Vatikánu v súvislosti s blížiacim sa 52. Medzinárodným eucharistickým kongresom v Budapešti. Pokojný večer vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. V Tokiu už tretí deň beží program paralympijských hier. Všetkých, čo na nich súťažia, pozdravil pápež František krátkym odkazom cez sociálnu sieť Twitter. Posielam svoj pozdrav športovcom a ďakujem im, pretože všetkým ponúkajú svedectvo nádeje a odvahy.
Na túto tému hovoril Svätý Otec aj pri stredajšej generálnej audiencii, keď vyzdvihol zásluhu paralympijských športovcov, ktorí ukazujú, ako športové nasadenie pomáha prekonávať zdanlivo neprekonateľné ťažkosti. Na audiencii v aule Pavla VI. Bola včera prítomná aj trojica handicapovaných športovcov. Pápeža Františka osobne pozdravili a venovali mu tričko s emblémom inkluzívneho športového podujatia We Run Together – Bežíme spoločne, zorganizovaného v uplynulom roku Vatikánskym športovým klubom Atletika Vatikána.
Gianluca Palazzi je vatikánsky zamestnanec na dôchodku, ktorý je napriek svojej pripútanosti na vozíček trénerom basketbalu. Basketbalu sa venuje aj 13-ročná Sara Vargetto, najmladšia a čestná členka tímu Atletika Vatikána. Spolu s nimi bol na stretnutí so Svätým Otcom paracyklista Tiziano Monti, ktorý patrí medzi priateľov Vatikánskeho športového klubu. Je zapojený do projektu spojeného s menom Alexa Zanardiho, pretekára Formuly 1, ktorý po havárii zostal paralizovaný, ale začal sa úspešne venovať paracyklistike. No v súčasnosti sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave po dopravnej nehode.
Vatikán. Vatikánske filatelistické oddelenie pripravilo dve tematické poštové známky s emblémami 52. Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Pre zberateľov bude k dispozícii aj špeciálna pečiatka, ktorá sa bude vo Vatikáne používať počas dní Budapeštianskeho kongresu.
Filatelistický materiál si bude možné dať vo Vatikáne opečiatkovať aj počas nasledujúcich týždňov až do 9. októbra na oddelení poštovej a filatelistickej služby.
Obe spomenuté známky obsahujú logo podujatia so symbolom Eucharistie ako prameňa živej vody v duchu motta kongresu zo Žalmu 87 V tebe sú všetky moje pramene. Prameň vody v modrých farebných tónoch sa delí na štyri vetvy, ktoré symbolizujú štyri rajské rieky a šírenie dobrej zvesti do sveta prostredníctvom štyroch evanjelistov. Prúdy vody sa vlievajú do rieky znázornenej ako vlna, pripomínajúca neustálu evanjelizačnú činnosť cirkvi. Tak ako Dunaj preteká a spája rôzne krajiny a národy, tak aj Eucharistia spája kresťanov rôznych kultúr a jazykov európskeho kontinentu v bratstve Božích detí, čítame vo vysvetľujúcom texte.
Vatikánsky poštový a filatelistický úrad pri tejto príležitosti cituje slová pápeža Františka z 10. novembra 2018, že sláviť eucharistický kongres vo veľkom a modernom európskom meste, akým je Budapešť, v ktorom sa evanjelium a formy náboženskej príslušnosti stali marginálnymi, znamená spolupracovať s Božou milosťou na šírení eucharistickej kultúry prostredníctvom modlitby a činnosti, teda spôsobu myslenia a práce založeného na sviatosti Eucharistie, ale vnímateľného aj mimo cirkevnej príslušnosti.
Oficiálny dátum publikovania filatelistickej edície je 8. september. Okrem dvoch známok a pečiatky týkajúcich sa udalostí v Budapešti, v nej budú aj filatelistický hároček a osobitná pečiatka k 7. výročiu smrti básnika Danteho. Poštová známka s pečiatkou k trojstému jubileu Rehole pasionistov, známky k stému výročiu založenia Katolíckej univerzity Sacro Cuore v Miláne a 450. výročiu narodenia maliara Caravaggia, či aerogram k 400. výročiu smrti kardinála svätého Roberta Bellarmina z Rehole jezuitov.
Vo februári 2019 pozval pápež František predsedov všetkých biskupských konferencií do Vatikánu na stretnutie o ochrane maloletých v cirkvi, aby sa zaoberali otázkou sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru. Podobné stretnutie, zamerané na región strednej a východnej Európy, sa uskutoční 19. až 22. septembra 2021 vo Varšave. V tejto súvislosti prinášame na pokračovanie text z pera pátra Federica Lombardiho, ktorý v rámci prípravy na kongres vo Varšave zasadzuje nadchádzajúce regionálne stretnutie do kontextu doteraz uskutočnených krokov na celocirkevnej úrovni.
Výzva sexuálnych zneužívaní. Čo urobil pápež od stretnutia vo februári 2019? V súčasnom svete sa musí cirkev postaviť tvárou v tvár veľkým výzvam. Tá najzásadnejšia sa týka viery a ohlasovania Boha a Ježiša Krista v dnešnom svete s jeho obrovskými kultúrnymi a antropologickými premenami. Sú tu však aj špecifické výzvy, ktoré veľmi hlboko vplývajú na život cirkvi a jej evangelizačné poslanie. Jednou z tých najkritickejších v posledných 10 ročiach, pretože zranila dôveryhodnosť cirkvi a tým aj jej autoritu a schopnosť hodnoverne ohlasovať evanjelium, sú prípady sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru. Vrhá to tieň nedôslednosti a neúprimnosti na inštitúciu cirkvi, na cirkevné spoločenstvo ako celok. Toto je skutočne veľmi vážne.
Časom a skúsenosťami, počnúc prípadmi sexuálneho zneužívania maloletých, ktoré sú najzávažnejšie, sme sa naučili rozšíriť perspektívu v rozličných aspektoch. Takže dnes častejšie hovoríme o zneužívaní zraniteľných osôb. A vieme, že by sme ho mali vnímať ako zneužívanie nielen sexuálne, ale aj ako zneužívanie moci a svedomia, ako na tom mnohokrát trval pápež František. Okrem toho si treba uvedomiť, že problém zneužívania v jeho rôznych rozmeroch je všeobecným problémom ľudskej spoločnosti v krajinách, kde žijeme a na rôznych kontinentoch. A nie sú to problémy výlučne katolíckej cirkvi. Naopak, ten, kto objektívne a podrobne študuje, badá, že sú tu veľmi rozmanité regióny, miesta a inštitúcie, kde je tento problém dramaticky rozšírený.
Zároveň je správne, že sa osobitne zaoberáme týmto problémom v cirkvi z dôvodu, ako už bolo spomenuté, jej dôveryhodnosti a dôslednosti. Cirkev vždy veľmi trvala na svojom učení o sexuálnom správaní a úcte k človeku. Preto, aj keď vidíme, že to nie je problém výlučne cirkvi, musíme ho brať absolútne vážne a chápať, že má hrozivú závažnosť v kontexte života cirkvi a ohlasovania pánovho evanjelia.
Obzvlášť, že je to oblasť, kde je v hre hĺbka a pravdivosť vzťahu s osobami, ktorých dôstojnosť treba mať v hlbokej úcte. Ako kresťania a katolíci sa hrdíme tým, že prisudzujeme dôstojnosti ľudskej osoby zásadnú úlohu, pretože človek je obrazom Boha, a tak skutočnosť jej zneužívania, nedostatku úcty, považovania druhých za predmety, nepozornosť k ich utrpeniu a podobne je znakom zlyhania práve v základnom bode našej viery a našej vízie sveta.
V nedávnej reforme kanonického trestného práva je jeden aspekt, ktorý sa môže zdať čisto formálny, ale v skutočnosti je z tohto hľadiska veľmi významný. Trestné činy zneužívania sú zahrnuté do oblasti trestných činov proti životu, dôstojnosti a slobode človeka. Nie sú to čisto len hanebnosti či veci nehodné duchovných, ale zdôrazňuje sa, že z pohľadu cirkvi musí byť dôstojnosť človeka daná do centra a musí sa rešpektovať, pretože je Božím obrazom a tak ako Boží obraz. Toto je absolútne zásadné. Skutočnosť nášho obrátenia, aby sme oveľa vážnejšie brali načúvanie a rešpektovanie každého jedného človeka, aj maličkého či slabého, je jedným z dôležitých bodov cesty obrátenia a očisty cirkvi v našich časoch, tak, aby bola dôveryhodná.
Bez toho, aby sme museli znovu rozoberať celú históriu dramatických udalostí a postojov cirkvi k sexuálnemu zneužívaniu, môžeme pre zjednodušenie spomenúť summit z februára 2019. Bol zvolaný pápežom ako globálny moment, v ktorom sa celá cirkev prostredníctvom zástupcov všetkých biskupských konferencií a mužských i ženských reholných kongregácií zišla v akte spytovania svedomia a záväzku, aby účinnejšie pokračovala na ceste obnovy.
Organizácia tohto stretnutia, ktorého písomnosti boli publikované vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve pod titulom Povedomie a očista, sa točila okolo troch hlavných bodov. Predovšetkým uvedomelosti a zodpovednosti ohľadom problému, otázok súvisiacich so sexuálnym zneužívaním maloletých a nielen ich, dôležitosti načúvať a do hĺbky porozumieť so spolucítením a spoluúčasťou, dôsledkom, utrpeniu a závažnosti toho, čo sa v tejto oblasti stalo a deje. Čiže načúvanie a súcit sú východiskovým bodom postoja, ktorý treba zaujať. Ďalej je samozrejme nutné vykonať spravodlivosť za to, čo bolo spáchané ako trestné a škodlivé pre druhých. Potom je to pripravenosť predchádzať, aby sa tieto zločiny už nestávali, alebo prinajmenšom boli čím zriedkavejšie, a aby táto dramatická realita bola pod kontrolou. To predpokladá formovať všetkých v okruhu cirkevného spoločenstva a aj špecificky kompetentné osoby, aby mohli konať a byť referenčným bodom pri riešení problému. Stručne povedané, uvedomelosť a zodpovednosť pri spoločnom riešení problému.
Ďalším veľmi dôležitým a kľúčovým bodom je nesenie zodpovednosti, v angličtine accountability, čiže ručenie, vydanie účtu, a prekonanie kultúry zakrývania alebo utajovania. Jedným z dramatických aspektov tejto krízy je to, že vyniesla na povrch, na známosť verejnosti, mimoriadne vážne skutočnosti, ktoré, aj keď sa niekedy vedelo, že sa dejú, boli systematicky a často s takmer prirodzeným prístupom držané v tieni alebo zakrývané, z hanby alebo na obranu cti dotknutých rodín či inštitúcií a podobne. Preto je potrebné prekonať postoj ukrývania a namiesto toho vydať účet z toho, čo sa stalo, a to aj zo strany zodpovedných osôb. Keďže táto skutočnosť zatajovania bola rozšírená viac menej na všetkých úrovniach, ale ešte závažnejšie na úrovni zodpovedných, predstavených komunít, biskupov a tak ďalej, je ďalším z absolútne nevyhnutných krokov vynesenie vecí na svetlo a zabezpečenie, aby všetci vydávali účet zo svojich činov a bola tu istota, že sa smeruje k vyjasneniu, zodpovednosti a spravodlivosti.
A potom, a to je tretí bod, o ktorom sa na konferencii veľa hovorilo, je transparentnosť ako dôsledok toho, čo sme povedali. To neznamená len vedieť, že tu boli a že tu sú trestné činy, hovoriť o tom a venovať tomu dôraz. Samozrejme, uznanie pravdivosti faktov je základná vec, avšak transparentnosť znamená aj poznať a informovať o tom, čo sa robí preto, aby sa na problémy reagovalo, aké sú postupy, ktorými cirkev vo všetkých svojich dimenziách čelí týmto situáciám, aké sú opatrenia, ktoré prijíma, aké sú závery rozsudkov proti vinníkom a tak ďalej. Týmto spôsobom si aj cirkevné a občianske spoločenstvo uvedomí, že sa tu nielen zviditeľňujú viny a zločiny, ale že tu existuje celá cesta, do ktorej sa spoločenstvo vedome zapája a ktorou na tieto problémy reaguje.
Toľko prednešok z článku pátra Federica Lombardiho. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.